Hér eru sýnd þrjú olíumálverk á striga af Guðbrandi Þorlákssyni Hólabiskupi sem andaðist 1627. En varðveist hafa eigi færri en níu myndir af þessum mikla kirkjuhöfðingja og lærdómsmanni. Hann stóð meðal annars fyrir prentun og útgáfu á fyrstu heilu biblíunni á íslensku árið 1584 auk fjölda annara merkra rita. Guðbrandsbiblíu má sjá í glerskáp hér nálægt málverkunum. Fyrsta myndin til vinstri á vegnum er máluð fyrir Þingeyrarkirkju árið 1620. Efst er áletrun á latínu sem útleggst svo. Mynd af háæruverðugum fyrir guðhræðslu og lærdóm víðfrægum föður og yfirboðara Guðbrandi Þorlákssyni verðugustum biskup norðan á Íslandi ár 1620, aldur 78. Talið er að Páll, sonur Guðbrands, hafi látið mála þessa mynd til að prýða hina nýju kirkju. Stærsta málverkið er úr Hóladómkirkju, málað 1618, eins og sjá má efst í hægra horni myndarinnar. Myndin sýnir hinn dæmigerða fulltrúa endurreisnar tímans á Íslandi, hinn fjölhæfa menntamann og áhugamann um menningu og listir. Biskup situr í stól með háu baki og heldur á lítilli textabók með tilvitnunum í Mósebók og virðist hafa rétt áður lokið við að skrifa í stóru opnubókina á borðinu. Málverkið er talið málað á hólum, trúlega af útlendum listamanni í þjónustu biskups. Þriðja málverkið kom til safnsins úr Bakkakirkju í Öxnadal. Það er af svipaðri stærð og málverkið úr Þingeyrarkirkju og málað sama ár, en þó er margt ólíkt með þeim. Biskup heldur hér á stóri bók í rauðu leðurbandi í hægri hendi, trúlega biblíunni, og er með vandað handlín eða svitadúk í þeirri vinstri. Handlín nefndist lítill klútur sem borin var í vinstri hendi og var notaður til að þerra tár og svita. Einu horni hans var vafið baugfingur. 800 breyttist dúkur þessi í skrautklæði í Mið-Evrópu sem borið var á vinstra úlið og er svo enn í rómversku kirkjunni. Hér á landi þekktist handlín í upphaflegri mynd langt fram á 19. öld.